Филипптарға, 4-нсе бүлек. Шулай итеп, қадірлі һәм һағынған имандаштарым, шатлығым һәм дантажым. Раббыла ныҡ тороғыҙ, ҡәҙерлеләрем. Еводия менән Синтихияның икеһенең дә Раббыныҡы булыуҙары хаҡына татыулашыуҙарын теләйем. Тоғоро көрәштәшем, һинән дә үтенеп һорайым. Минең менән шулай уҡ Климент һәм исемдәре тормош китабына яҙылған башҡа хеҙмәттәштәрем менән һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәзләү хаҡына көрәшкән ошо ҡатындарға ярҙам ит. Раббыла һәр нәмәнән ҡыуаныс табығыҙ. Ҡабатлап әйтәм, ҡыуаныс табығыҙ. Башҡаларға яғымлы булыуығыҙ бөтөн кешеләргә лә билдәле булһын. Раббы яҡынлаша. Бер нәмә тураһында ла борсолмағыҙ. Әммә дұға қылғанда ла, үтініс білдіргенде ла, Алла алдында тілектерігізді шүкір итіп білдірігіз. Шулай болға, һәр ақылдан юғарырақ болған Алла именлігі юректерігізді һәм уй фікірдерігізді ғойса Масих менен бірлікті хақлар. Тағыла имандаштарым, уйдарығызды хақиқатке, ихтирамға, ғәділлікке, сафлыққа, мұхаббатке, хуқлануға, қысқаһы, әҙәпкә һәм маҡтауға лайыҡлы эштәргә йүнәлтегеҙ. Минән өйрәнгән, отоп алған һәм ишетеп күргәндәрегеҙҙең барыһын да башҡарығыҙ. Шул ваҡытта именлек Аллаһы һеҙҙең менән булыр. Һеҙҙең минең хаҡта яңынан ҡайғырта башлауығыҙға мөмкинлек тыуғанға Раббыға рәхмәтлемен. Әлбиттә, һеҙ элек тә минең хаҡта хәстәрлек күрергә теләнегеҙ, әммә мөмкинлегегеҙ сикле ине. Был хаҡта мин мохтажлығым булғандан әйтмәйем, сөнки булғаны менән ҡәнәғәтләнергә өйрәндем. Мин фәҡирлектә лә, муллыҡта ла йәшәй беләм. Туҡмынмы йәки асмынмы, байманмы, ярлымынмы, һәр ваҡыт һәм төрлө хәлдәрҙә лә ҡәнәғәт булырға өйрәндем. Мин үҙемә ҡеүәт биреүсе Ғайса Мәсих аша барыһын да булдыра алам. Шулай ҙа минең хәсрәттәремде уртаҡлашып, һеҙ яҡшы эшләнегеҙ. Һеҙ үҙегеҙ Филиппта йәшәүселәр беләһегеҙ. Һөйөнөслө хәбәр таратып Македониянан киткәс, һеҙҙән башҡа бер генә имандаштар берҙәмлегенән дә хеҙмәтем өсөн матди ярҙам алманым. Һеҙ иһә ихтыяжымды ҡәнәғәтләндереү өсөн хатта Фессалоникала булған сағымда ла бер нисә тапҡыр ярҙам ебәрҙегеҙ. Быны мин бүләк өмөт иткәндән әйтмәйем, ә Алла алдында табыштарығыҙҙың һеҙҙең файҙаға ишәйеүен генә теләйем. Мин бөтөнөһөндә хатта артығы менән алдым. Епафродит аша һеҙ ебәргәндәрҙең барыһын да алдым һәм тулыһынса тәэмин ителдем. Улар хуш еҫле, Алла күңеленә ятышлы, уға яраҡлы ҡорбан. Аллам һеҙҙең бар ихтыяждарығыҙҙы Ғайса Мәсих аша данлы байлығынан ҡәнәғәтләндерәсәк. Атабыҙ Аллаға мәңгенән мәңгегә дан булһын. Амин. Ғайса Мәсих аша Алланың изге халҡының һәр береһен сәләмләгеҙ. Минең менән бергә булған имандаштарыбыҙ һеҙҙе сәләмләй. Һеҙҙе бөтөн имандаштар, бигерәк тә Ҡайсар һарайында хеҙмәт итеүселәр сәләмләй. Раббы Ғайса Мәсихтең мәрхәмәте һеҙҙең менән булһын.